Vi er i Salmenes bok, og vi er kommet til salme 69. Gud, du kjenner min dårskap, mine synder er ikke skjult for deg. Hvordan i all verden kan dette verset angå Herren? Du må huske at han kom til jorden som et menneske. Han var hellig uten flekk, ubesudlet og adskilt fra syndere. Men de siste timene på korset ble han gjort til synd for oss. Det var det han strevde mot i Getsemanehagen. Han ba, la denne kalk gå meg forbi. Hvilken kalk var det? Jo, syndens kalk. Det var min kalk og din ondskapsfulle kalk og min ondskapsfulle kalk. Synden ble lagt på ham, og den var fryktelig for ham. Den kom naturlig for oss, men fordi han var hellig, ble hans lidelser forferdelige. La oss se i vers 7-8 her i salme 69. La ikke dem som håper deg, Herre Allers Gud, bli skuffet over meg. La ikke dem som søker deg bli til skamme for min skyld, Israels Gud. For din skyld må jeg tåle spott. Mitt ansikt rødmer av skam. Det er to årsaker til han bærer dette. Det første er, de hatet ham for hvem han var, på samme måte som syndere avskyr rettferdige mennesker også i dag. Det andre er, han kom for å innta en ydmyk og lav plass på jorden. Vers 9. Jeg er blitt en fremmed for mine brødre, en ukjent mann for min mors sønner. Dette verset sier meg en hel del som jeg ellers ikke ville ha visst. Maria hadde andre barn, noe som bekreftes av evangelien. Kanskje sa gutten hennes Judas og Josef en dag til henne. Mor, vi hørte noen prate sammen nede i gata, de sa at Jesus ikke var vår virkelige bror. De sa at ingen vet hvem som er hans far. Han ble en fremmed for sin mors barn. Tror du han ble oppfostret i et lykkelig hjem? Det kan til tider verre ha vært en ulykkelig situasjon i hjemmet. Legg merke til hvordan det står. En ukjent mann for min mors sønner. Ikke for hans fars sønner. For Josef var ikke hans far. Han var en fremmed fordi de var halvbrødre og halvsøstre. Har dette verset noe å si om Kristus, født av en jomfru? Vers 10. Ja, brennende iver for ditt hus har fortært meg. Jeg er rammet av hånsord fra dem som håner deg. Dette er et vers som også Jesus siterte i forhold til tempelet. I tempelet fant Jesus menn som solgte okser, sauer, duer som skulle brukes til ofring. Han møtte også pengevekslerne der. Han laget seg en svøpe og drev dem ut alle. Og han sa til dem som solgte duer, «Bort med dette, gjør ikke min fars hus til en markedsplass.» Hans disipler mintes da det som står skrevet, «Brennende iver for ditt hus skal fortære meg.» Disse menn var religiøse, og de var flittige som bier. Visst var de flittige, men de befant seg langt borte fra Guds hensikt. Vers 11. Når jeg gråt og fastet, ble jeg spottet for deg. Når han gråt og fastet, så var det ikke fritt for at hans brødre lo av ham for det. Kanskje de også av og til sa at han bare skapte seg, at han spilte en rolle. Vers 12. Når jeg tok på meg sørgedrakt, ble jeg et ordtak for dem. Vet du hvilket ordtak som gikk om ham? Jo, sladderen gikk om at han var uekte. De vet hva folk ville kalle ham i dag. Vers 13. De snakker om meg når de sitter i porten og synger om meg i sine drikkelag. De som sitter i porten er lederne i byen. Det er dommerne som sitter der. Så her merker du at selv de fremste borgerne i Nazaret også talte ille om ham. Nazaret var en liten by som ikke ville akseptere den herre Jesus Kristus fordi de ikke ville tro det faktum at han var Guds sønn. Og synger om meg i sine drikkelag. Stamgjesten i den lokale baren laget skitne vittigheter om ham og hans mor. Dette var hans liv i Nazaret. Det var ikke udelt hyggelig dette. Vet du hvorfor han holdt ut alt dette? Han ble fostret i en by der han ble kalt uekte for at du og jeg skulle bli Guds ekte barn. Det er ingen i himmelen som skal peke nese av noen av dem som er der og si at de ikke er Guds ekte barn. Vet du hvorfor? Fordi Guds sønn bar det for deg på korset. Han betalte straffen for min synd. Du og jeg har ingen anelse om hva han holdt ut i 30 år for at du og jeg kunne ha et klart barnekår og være Guds ekte barn. Vers 14. Men, Herre, jeg vender meg til deg med min bønn i nådens tid. Svar meg, Gud, i din store miskunn, du som er en trofast hjelper. Dette verset ble sitert i 2. Korinterbrev 6,2, der det står, for han sier, jeg bønnhørte deg i rett tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag. Evangeliene forteller oss at Herren ba, men denne salmen sier oss hva han ba. Skal vi lese det som står i versene 15-20 i salme 69? Redd meg, så jeg ikke synker i gjørmen. La meg berges fra dem som hater meg, og fra det dype vann. La ikke strømmen rive meg bort, la ikke dypet sluke meg, eller brønn lukke sin munn over meg. Svar meg, Herre, i din godhet og miskunnhet. Vend deg til meg i din store barmhjertighet. Skjul ikke ditt ansikt for din tjener, for jeg er i trengsel. Skynd deg og svar meg. Kom til meg og fri meg ut. Berg meg fra mine fiender. Du kjenner den spott jeg må tåle, den skam og vanære jeg er utsatt for. Alle mine fiender vet du om. Vi møter her hans bunnløse fortvilelse, men også hans visshet og utfrielse og seier. Hverken dypet eller avgrunnen kunne holde han fast. Han var frelst fra den. De neste to versene forteller om vår Herre Jesu, om vår Herres mørke time på korset. Vers 21 og 22. Deres spott har knust mitt hjerte så at de ikke kan leges. Jeg håpet på medynk, men det var fåfengt. På folk som kan trøste, men jeg fant ikke noen. De hadde gift i maten min. For tørsten ga de meg en drikk å drikke. Og nå kommer hans bønn om gjengjeldelse, som står i vers 23. La deres bord bli en snare og for måltid en felle for dem. Dette siteres av Paulus i hans brev til romerne, og David sier, la deres bord bli en snare og felle så de snubler og får sin straff. La det bli mørkt for øynene på dem, så de ikke kan se, og la deres rygg være bøyd for alltid. Det er de som ser på en slik bønn som gjengjeldelse som ukristelig. Men siden den er sitert i Det nye testamentet i forhold til dem som har forkastet Kristus, så er det vanskeligere rent kategorisk å si at dette ikke er kristeliggjort. Disse bønnene som det dreier seg om her har jeg inntrykk av har blitt ganske misforstått. Fører vi dem tilbake i den sammenheng der de hører til, så ser vi at det er dom som blir uttalt over dem som er tapt. La deres leir bli øde så ingen bor i telten, står det i vers 26. Dette henvises til av Peter i Apostlenes gjerninger 20 og har sammenheng med Judas Iskariot. La oss lese versene 27 og 29 i salme 69. For de forfølger den du har slått, og øker smerten hos den du har rammet. Legg skyld til den skylden de har. La dem ikke få del i din frelse. La dem strykes ut av livets bok og ikke skrives opp blant de rettferdige. La dem strykes ut av livets bok. Ja, det reiser et spørsmål dette. La dem strykes ut av livets bok. Det har vært mye debatt omkring åpenbaringen 3.5, der det står: «Ja, den som seirer skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min far og hans engler.» Tilsynelatende finnes det en skapelsens bok, og når vi blir født, blir vi oppført og opptegnet i denne boken. «Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet», står det i Salme 139, 16. Det er også en livets bok for dem som er frelst, og så finnes det en gjerningens bok. Det virker som at det å stryke ut har å gjøre med de gjerninger et menneske begår som allerede er frelst. Her er det ingen antydning om at et navn strykes ut av frelsens bok. Det har vært mange andre forklaringer på dette verset. En annen dette: når du blir født, blir du skrevet i Guds bok for dem som lever, og at du gjennom det er kandidat til frelse. Når du er strøket ut av den boken, har du krysset linjen og ikke lenger er en kandidat til frelse. Nå vel, her i Salme 69 er livets bok den mest sannsynlige skapelsens bok, og at ikke det skrives opp blant de rettferdige. Det betyr at det ikke vil bli skrevet i frelsens bok. Denne salmen slutter med en herlig lovprisning. «Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med takkesang», står det i vers 31. Første gang Herren kom til jorden, kom han i ydmykhet. Han kommer tilbake til jorden i opphøyethet. Og med det sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Salmenes bok, og vi er helt i avslutningen av Salme 69. Denne salme slutter med en herlig lovprisningssang. Hvis vi ser i vers 31 her i Salme 69, så står det slik: «Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med takkesang.» Første gang Herren kom til jorden, kom han i ydmykhet. Han kommer tilbake til jorden i opphøyethet. Det er bare to typer mennesker i verden i dag. De som er tapt, og de som er frelst. De som er forløste syndere, og de som er uforløste syndere. Det er vel ikke så vanskelig å finne ut hvilken gruppe vi tilhører. Vi har jo grunn til å takke Gud som har fått lov til å oppleve den forløsning som det er i frelsesverket Jesus har gitt oss. Og så kommer det et vers om Guds hjelpeprogram i vers 34. «For Herren hører de fattiges bønn. Han forakter ikke sine egne som er fanger.» Gud kommer til å bringe denne jorden rettferdighet en dag. Men jeg er redd for at denne rettferdighet ikke vil bli en virkelighet før han kommer. I vers 35: «Himmel og jord skal prise ham, havet og alt som rører seg der.» Hvilket halleluja-kor det vil bli når alt som finnes skal være med og prise ham. Og det var det vi hadde med oss ifra Salme 69. Nå vil vi se hva Salme 70 har å bringe oss, og dette blir ganske kort. En kort salme som vi tar med oss. Som tema kan vi vel si ropet om hurtig utfrielse. Dette er en vakker liten salme om David. Inneholdet i salmen finner vi faktisk i de siste fem versene, og da går vi tilbake til Salme 40. En av de som kanskje ikke er så veldig opptatt av dette, har sagt det på denne måten: «Det er et fragment som tilfeldigvis er puttet inn her.» Kanskje det er en kritiker som vi kan være enige om han tar ut ordet «tilfeldig». Dette kalles en sang til påminnelse. Hvorfor gjentar den ene her? Fordi min evne til å huske den er ikke alltid like enkel og god, og Gud visste at den ikke ville være det. Jeg kan liksom forestille meg at Gud kan si, når Åge Nevland kommer til dette punkt i salmenes bok, så vil han ha glemt alt det salme 40 sa. Så jeg får gjenta dette, og det er ganske vesentlig. Det er noe å minnes, eller å bli påminnet om, som kommer frem her. Salme 70, vers 2. Gud, kom og fri meg ut. Herre, skynd deg og hjelp meg. Dette er et rop om hurtig hjelp. Og jeg må si, jeg liker det. Gjør du det? Gud, kom og fri meg ut. Herre, skynd deg og hjelp meg. Eller slik som det står i vers 6. Jeg er hjelpeløs og fattig. Skynd deg til meg, Gud. Du er min hjelper og redningsmann. Tryg ikke lenger, Herre. Slik står det i salmen, salme 76. Er det ikke deilig hva det står i dette sjette verset? Jeg kommer i samme klasse under den samme hjelpeløse og fattige, og han ønsker at jeg skal vite at han er min hjelper. Og ikke bare min hjelper, han er også min utfrier. Gud er for den som er hjelpeløs og fattig, og han er vår hjelper, til hvilken tid, også i dag. Nå går vi over i salme 71. En salme for de som er kommet opp i årene. Og det er kanskje noen som er det. Denne salmen er en elegi. Og den er en salme for den som har gått langt på livsveien. Det er åpenbart at salmisten, kanskje det var David, var gammel da han skrev dette, denne salmen. La oss se vers 4 og 5 i salme 71. Fri meg, Gud, fra de ondes hånd, fra dem som farer med vold og urett. Herre Gud, du er jo mitt håp, fra ungdommen har jeg satt min lit til deg. Han ber, og han er full av tillit. Vers 9. Støt meg ikke bort i min alderdom, forlat meg ikke når kraften svinner. Jeg er nå kommet opp i pensjonistenes alder, det er så. Men det er godt å vite at det finnes en salme for oss som er pensjonister også. At den finnes i Bibelen, salme 71. Men jeg får legge til at jeg synes denne salmen betyr litt når han kanskje også var litt yngre. Kanskje 20 år, eller for 20 år siden. La oss se på versene 14-16. Men jeg er alltid full av håp. Stadig på ny vil jeg prise deg. Hver dag skal jeg fortelle om din rettferd, om dine gjerninger til frelse. Jeg kjenner ikke tall på dem, Herre, min Gud. Jeg vil tale om dine storverk, prise din rettferdighet, din alene. Legg nå merke til enda en henvisning til alderdommen, vers 18. Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt. Om du er blant pensjonistene, så la meg få lov til å si dette. Sett deg ikke til rette i gyngestolen og stur. Gud har ikke satt deg på sidelinjen, og helt frem til det øyeblikket du får oppbruddsordren og hentes hjem, så har han deg her til en bestemt oppgave, og du har en hensikt med livet ditt. Kanskje vi kan også minnes våre gamle mødre. Hun hadde en tendens, i alle fall min mor, til å glemme av og til, så sa hun, Åge, vet du hvor gammel de to menn var som støttet Moses sine armer på fjellet på Israel, når Israelsfolket vant en seier? Og hva måtte en liten gutt svarer da, mor, det vet jeg faktisk ikke. Og så sa hun, mor sa det slik, både Aron og Hur var begge over 80 år. Men vet du, Gud kunne bruke dem. Og jeg vil gjerne få lov å si til dere som synes at dere er kommet litt langt opp i årene. Dere må ikke pensjonere dere selv, for Gud har ennå ikke pensjonert dere. Selv om du ikke har ungdommens krefter lenger, så har du kvaliteter og ressurser som Gud speider etter og gjerne vil bruke helt til den dag du trekker ditt siste sukk. Sett deg ikke i gyngestolen permanent. Sitt der av og til og hvil, men ikke alltid. Herren har noe i beredskap for deg fremdeles. Ja, det har han for meg også. Vers 22-23. Så vil jeg spille på harpen og prise din trofasthet, min Gud. Jeg vil spille på lyren for deg, du Israels hellige. Mine lepper skal juble når jeg spiller for deg. Min sjel som du har forløst skal juble. Når vi blir gamle, så la ikke talen om stivhet og smerte ta førsteplassen, men la oss fryde oss i Herren og synge hans pris. I vers 24. Ja, hele dagen skal min tunge tale om din rettferdighet, for de som gjerne vil skade meg er blitt til spott og spe. Dette er en salme som burde få oss til å kjenne oss noen år yngre, ikke sant? Jeg vet ikke om du kan huske en som hette Frank Mangs. Han sa på et møte for en del år siden: «Det er ingen som kan fornye gamle ben slik som Jesus kan det.» Etter en del av de brevene som vi får, kanskje fra eldre lyttere, så har Frank Mangs rett. Det er håp for din fremtid. Og det var det vi hadde med fra salme 71. Nå skal vi se hva vi kan få med oss fra salme 72. Kongen og kongeriket kommer. Denne salmen kalles en salme av Salomo. Det kan virke som det er Salomo som har skrevet den, men her må jeg si at jeg er lite troende, fordi avslutningsverset lyder slik. Her slutter bønnen av David, Isais sønn. Jeg tror mye heller at det er en salme av David skrevet til og om hans sønn Salomo. Denne salmen avslutter det vi kan kalle Exodus-delen av salmenes bok. Exodus betyr uttog og brukes ofte som navnet på 2. Mosebok. 2. Mosebok avsluttes med Herrens herlighet som fyller tabernaklet. Og dette er en profetisk salme der Messias selv kommer for å opprette sitt rike på jord. Legg merke til at han er rettferdighetens Gud. La oss se i vers 1-3. Gud, overlat din dom til kongen, gi kongesønnen rettferd fra deg. Så skal han dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett. Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet. Og så har vi vers 7 da. I hans dager skal rettferd gro, og lykke og fred skal råde så lenge måneder til. Den Herre Jesus Kristus vil herske i rettferdighet en dag. Og denne salmen synes jeg beskriver hans strydende og strålende og herlige kongedømme. Vers 17-19. Hans navn skal bestå til evig tid, så lenge solen skinner, skal det skyte friske skudd. Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig. Lovet være Herren Israels Gud, han som gjør under, han alene. Hans herlige navn være evig lovet. Hele jorden er full av hans herlighet. Amen, amen. Og det slår imot med at Gud ga David denne store visjon av Kristi rike og hans herskemakt. Når hele jorden vil være fylt med hans herlighet, det er dette David har bedt om. Og så sier han, her slutter bønnen David i seg sønn i vers 20. David sier, nå er alle mine bønner kommet til sin slutt. Jeg er ferdig med å legge frem alt det jeg har tenkt for Herren. Det David har bedt om vil bli virkelighet. Han har ingenting mer å be om. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.